the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka pidetään Temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää kuoro, joka jo koostuu jäsenistä nuorten naimattomien aikuisten vaarnoissa Davisin ja Weberin piirikunnissa. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the
100th. Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta. Yhtä lailla toivotamme tervetulleeksi ne, jotka seuraavat kokousta vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten kuoro Davisin ja Weberin piirikunnista. Heitä johtaa Sonja Sperling ja urkurina toimii Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitos nyt Herran. Alkurukouksen pitää sitten sisään Jean A. Stevens, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
Our Father in heaven.
Rakas Isämme taivaassa, tulemme eteesi tämän yleiskonferenssin kokouksen alussa sinun lapsinasi. Haluamme osoittaa rakkauttamme sinua ja poikaasi kohtaan. Ja olemme kiitollisia siitä tiedosta, mikä meillä on Jeesuksen merkityksestä ja tehtävästä. Olemme kiitollisia profeetasta Thomas S. Monsonista. Me tuemme häntä täysin sydämin. Ja myös tuemme kaikkia hänen apostoleitaan, jotka tukevat häntä, hänen työssään. Tiedämme, että kaikki, jotka ovat valmistautuneet tähän kokoukseen, ovat tehneet sen hengen voimalla. Ja voimme saada niitä viestejä sydämiimme tämän kokouksen kautta tänä pääsiäisen aikana. Olemme kiitollisia vapahtajan sovituksesta, hänen täydellisestä elämästään, hänen täydellisestä rakkaudestaan ja kuuliaisuudesta. Haluamme antaa näiden totuuksien täyttää sydämemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen Kevin R. Jurgensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2014.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa, ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitoksia. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoon samoin. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. 1. toukokuuta 2015 alkaen.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George
M. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in expressing appreciation for their excellent service.
Ne, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmauksen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautemme sydämellisin kiitoksin veljet David L. Beck, Larry M. Gibson ja Randall L. Fried nuorten miesten ylimmästä johtokunnasta. Ehdotamme myös, että vapautamme kaikki nuorten miesten ylimmän johtokunnan jäsenet. Tänä aikana vapautamme sisään Jean A. Stevensin, joka on ensimmäinen neuvonantaja alkisyysyksen ylimmässä johtokunnassa, ja sisar Esplinin, joka on toinen neuvonantaja alkeisyysiskuksen ylimmässä johtokunnassa. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille ja sisarille heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet 71. koorumin uusiksi jäseniksi. Kim B. Clark, Von G. Keech, Alan D. Haney, Hugo Montoya ja Vern P. Stanfill. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70. Nelson Ardila,
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Di Caie, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwe Mika Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please manifest it.
Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat.
It is proposed that we sustain Cheryl A. Esplin to now serve as first counselor.
Että hyväksymme Kenneth Esplin palvelemaan ensimmäisenä neuvonantajana alkeisyhdyksen ylimmässä johtokunnassa ja Mary L. Durhamin palvelemaan toisena neuvonantajana. Ehdotetaan myös, että tuemme veljen Stephen V. Owenin nuorten miesten ylijohtajaksi ja Douglas D. Holmes ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Monty Joseph Broff toiseksi neuvonantajaksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, äänestyksen tulokset on huomioitu. Kehotamme niitä, jotka vastustivat jotakin tehtyä ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaarnan johtajiinsa. Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Kehotamme uusia johtavia auktoriteetteja ja apujärjestön uudemman ylimmän johtokunnan jäseniä ottamaan nyt paikkansa korokkeella. Täältä he tulevat.
As announced,
kuten on ilmoitettu, Kevin Jurgensen lukee tilintarkastusosaston raportin ja sen jälkeen Brooke Hales esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2014.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren.
Myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koormia johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolla, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi, lahjoitusten vastaanottamisesta, varojen käytöstä sekä kirkon omaisuuden turvaamisesta. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2014 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, toimintaperiaatteiden ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan välttämällä velkaa ja säästämällä pahan päivän varalle. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Kevin R. Jurgensen johtaja.
Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut tiedoksi kirkon jäsenille seuraavan tilastoraportin kirkon kasvusta ja tilanteesta 31. joulukuuta 2014. Yhteensä vuoden lopussa oli vaaroneja 3114, lähetyskenttiä 406, piirejä 561 ja seurakuntia 29621. Kirkossa oli jäseniä kaikkiaan 15,372,337. Uusia jäsenlapsia syntyi vuonna 2014 yhteensä 116,409 ja käännynnäisiä kastettiin vuoden aikana yhteensä 296,803. 31. joulukuuta kokoaikaisia lähetyssaarnaajia palveli 85,147 ja kirkon palvelulähetyssaarnaajia 30,404 kaikkialla kirkossa. Vuonna 2014 vihittiin 3 temppeliä kaikki Yhdysvalloissa, Gilbertin temppeli Arizonassa, Fort Lauderdalein temppeli Floridassa ja Phoenixin temppeli Arizonassa. Vuonna 2014 vihittiin uudelleen käyttöön Ogdenin temppeli Utahissa Yhdysvalloissa. Vuoden lopussa toiminnassa olevien temppelien lukumäärä oli 144.
The choir will now favor us with.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Oi Jeesuksen laupeus. Laulun jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria ja vanhin D. Todd Christoffersonia 12 apostolin koorumista.
Crucified, that for me a sinner, he
I remember vividly an experience I had as a small boy.
Muistan elävästi kokemuksen, joka minulla oli pikkupoikana. Olin kerran leikkimässä ystävieni kanssa ja rikoin vahingossa kotimme lähellä olevan kaupan ikkunan. Kun ikkuna särkyi ja turvahälytin alkoi soida, sydämeni ja mieleni täytti halvaannuttava pelko. Tajusin heti, että olin tuomittu viettämään loppuelämäni vankilassa. Vanhempani houkuttelivat minut viimein piilopaikastani vuoteen alta ja auttoivat minua sopimaan asian kaupan omistajan kanssa. Onneksi vankilatuomioni saatiin soviteltua. Pelko, jota tunsin sinä päivänä, oli musertavaa ja todellista. Olette epäilemättä kokeneet paljon syvempiä kauhun tunteita, saadessanne tietää henkilökohtaisista terveyteen liittyvistä haasteista, huomatessanne perheenjäsenen olevan vaikeuksissa tai vaarassa, tai seuratessanne levottomuutta herättäviä maailman tapahtumia. Sellaisissa tilanteissa herää huolestuttava pelon tunne odotettavissa olevan vaaran, epävarmuuden tai tuskan vuoksi, ja kun saamme kokemuksia, jotka ovat odottamattomia, joskus äkillisiä ja johtavat todennäköisesti kielteisiin seurauksiin. Päivittäisessä elämässämme loputtomat uutiset rikollisesta väkivallasta, nälänhädästä, sodista, korruptiosta, terrorismista, rapautuvista arvoista, sairauksista sekä tuhoisista luonnonvoimista voivat aiheuttaa pelkoa ja huolta. Elämme todellakin aikaa, josta Herra ennusti. Sinä aikana koko maa on levottomuuden vallassa ja ihmisten sydämet pettävät heidät. Tarkoitukseni on kuvailla, kuinka oikea tieto ja usko Herraan Jeesukseen Kristukseen hälventävät pelon. Rukoilen, että Pyhä Henki siunaisi meitä jokaista, kun mietimme yhdessä tätä tärkeää aihetta. Kun Aadam ja Eeva kuulivat Jumalan äänen, nautittuaan kiellettyä hedelmää, he piiloutuivat Edenin puutarhaan. Jumala kutsui Aadamia ja kysyi, missä sinä olet? Aadam vastasi, minä kuulin sinun äänesi ja minua pelotti. Selvästikin yksi lankeemuksen ensimmäisistä vaikutuksista Aadamiin ja Eevaan oli pelon kokeminen. Tämä voimakas tunne on tärkeä osatekijä olemassaoloamme kuolevaisuudessa. Eräs esimerkki Mormonin kirjasta tuo esiin, millainen voima tiedolla Herrasta on pelon haihduttamisessa ja rauhan tuomisessa silloinkin, kun kohtaamme suuria vastoinkäymisiä. Helamin maassa Alman kansa pelkäsi lähestyvän laamanilaisten sotajoukon vuoksi, mutta Alma meni heidän keskuuteensa ja kehotti heitä olemaan pelkäämättä ja muistamaan Herraa Jumalaansa, niin hän vapauttaisi heidät. Sen tähden he tukahduttivat pelkonsa. Huomatkaa, ettei Alma tukahduttanut heidän pelkojaan. Sen sijaan Alma neuvoi uskovia muistamaan Herraa ja vapautusta, jonka vain hän voisi suoda. Ja tieto vapahtajan suojelevasta huolenpidosta mahdollisti sen, että kansa pystyi tukahduttamaan omat pelkonsa. Oikea tieto ja usko Herraan antaa meille voimaa tukahduttaa pelkomme, koska Jeesus Kristus on ainoa pysyvän rauhan lähde. Listen to my words. Walk in the meekness of my spirit and you shall have peace in me. Hän on julistanut, ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani. Vaella minun henkeni sävyisyydessä, niin sinulla on rauha minussa. Mestari on selittänyt myös, se joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Usko ja luottamus Kristukseen sekä aulis turvautuminen hänen ansioihinsa, laupeuteensa ja armoonsa johtaa hänen sovituksensa ansiosta toivoon ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Sellainen usko ja toivo tuovat elämäämme suloisen omatunnon rauhan, jota me kaikki kaipaamme. Sovituksen voima tekee parannuksen mahdolliseksi ja tukahduttaa synnin aiheuttaman epätoivon. Se myös vahvistaa meitä näkemään ja tekemään hyvää sekä tulemaan hyviksi tavoilla, joita emme voisi koskaan huomata tai saavuttaa rajallisella kuolevaisen kyvyllämme. Todellakin yksi uskollisen opetuslapsuuden suurista siunauksista on Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Rauha, jonka Kristus antaa, suo meidän katsoa kuolevaisuutta iankaikkisuuden kallisarvoisesta näkökulmasta ja luo hengellisen perustan, joka auttaa meitä säilyttämään jatkuvasti tähtäimessämme taivaallisen määränpäämme. Siten meitä voidaan siunata niin, että tukahdutamme pelkomme, koska hänen oppinsa antaa tarkoitusta ja suuntaa kaikille elämämme osa-alueille. Hänen toimituksensa ja liittonsa lujittavat ja lohduttavat niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, ja hänen pappeutensa valtuus antaa varmuutta siitä, että ne asiat, jotka merkitsevät eniten, voivat kestää sekä ajassa että iankaikkisuudessa. Mutta voimmeko me tukahduttaa pelot, jotka niin helposti ja usein ahdistavat meitä nykyajan maailmassamme? Vastaus tähän kysymykseen on yksiselitteinen kyllä. Kolme pääperiaatetta ovat keskeisiä tämän siunauksen saamiseksi elämäämme. Turvata Kristukseen, rakentaa Kristuksen perustukselle ja ponnistella eteenpäin uskomalla Kristukseen. Ensiksi, turvatkaa Kristukseen. Neuvo, jonka Alma antoi pojalleen Helamanille, soveltuu täsmälleen meihin jokaiseen tänä päivänä. Niin katso, että turvaudut Jumalaan ja elät. Meidän tulee turvata vapahtajaan ja olla lujasti keskittyneenä häneen kaikkina aikoina ja kaikkialla. Muistattehan, kuinka Herran apostolit olivat veneessä, joka heittelehti keskellä järveä. Jeesus meni heidän luokseen kävellen veden päällä, mutta koska he eivät tunnistaneet häntä, he huusivat pelosta. Jeesus puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Silloin Pietari käveli veden päällä Jeesusta kohti. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Näin mielessäni, miten Pietari vastasi vapahtajan kutsuun innoissaan ja heti. Katse Jeesukseen kiinnittyneenä hän astui pois veneestä ja käveli ihmeen avulla veden päällä. Vasta kun tuuli ja aallot saivat hänen katseensa kääntymään, hän alkoi pelätä ja vajota. Meitä voidaan siunata niin, että voitamme pelkomme ja uskomme vahvistuu, kun noudatamme Herran ohjetta. Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Toiseksi, rakentakaa Kristuksen perustukselle. Helaman kehotti poikiaan Nefiä ja Lehiä näin. Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, niin kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin, vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus. Perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Veljet ja sisaret, toimitukset ja liitot ovat niitä rakennuspalikoita, joita käytämme rakentaaksemme elämämme Kristuksen ja hänen sovituksensa perustukselle. Olemme lujasti liitettyinä vapahtajaan ja hänen kanssaan, kun otamme kelvollisina vastaan toimituksia ja solmimme liittoja. Muistamme uskollisesti nuo pyhät sitoumukset ja pidämme ne kunniassa sekä teemme parhaamme eläksemme sopusoinnussa hyväksymiemme velvoitusten mukaan. Tuo side on hengellisen voiman ja vakauden lähde kaikissa elämämme vaiheissa. Meitä voidaan siunata niin, että tukahdutamme pelkomme, kun juurrutamme lujasti halumme ja tekomme vapahtajan varmalle perustukselle toimitustemme ja liittojemme avulla. Kolmanneksi, ponnistelkaa eteenpäin uskomalla Kristukseen. Nefi julisti, sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt Jos te ponnistelette eteenpäin, kestitän itseäni Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti. Katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Kurinalainen kestävyys, jota tässä jakeessa kuvataan, on hengellisen ymmärryksen ja näkemyksen, sinnikkyyden, kärsivällisyyden ja Jumalan armon seuraus. Se, että osoitamme uskoa Jeesuksen Kristuksen pyhään nimeen, alistumme nöyrästi hänen tahtoonsa ja ajoituksensa elämässämme ja tunnustamme nöyrästi hänen kätensä kaikessa, tuottaa rauhaa tuovia Jumalan valtakunnan asioita, jotka tuovat ilon ja iankaikkisen elämän. Vaikka kohtaammekin vaikeuksia ja edessä on tulevaisuuden tuomaa epävarmuutta, voimme pysyä lujina iloisin mielin ja elää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Meitä voidaan siunata niin, että tukahdutamme pelkomme, kun saamme luonteen lujuutta oppiessamme evankeliumin periaatteita ja eläessämme niiden mukaan, sekä ponnistellessamme päättäväisesti liittojen polulla. Usein kokemiimme pelkoihin liittyy erilainen pelko, jota pyhissä kirjoituksissa kuvataan pyhäksi peloksi tai Herran peloksi, toisin kuin maailmallinen pelko, joka herättää hätäännystä ja levottomuutta. Jumalinen pelko on rauhan, varmuuden ja luottamuksen lähde. Kuinka mikään, mikä liittyy pelkoon, voi olla rakentavaa tai hengellisesti hyödyllistä. Vanhurskas pelko, jota yritän kuvailla, koostuu kunnioituksen, arvostuksen ja ihmetyksen syvästä tunteesta Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan, kuuliaisuudesta hänen käskyilleen, sekä viimeisen tuomion ja oikeudenmukaisuuden odotuksesta hänen kädestään. Näin jumalinen pelko kasvaa siitä, että meillä on oikea ymmärrys Herran Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta luonteesta ja palvelutyöstä. Meillä on halu alistaa tahtomme hänen tahtoonsa, ja meillä on tieto siitä, että jokainen ihminen on vastuussa omista synneistään tuomiopäivänä. Kuten pyhissä kirjoituksissa vahvistetaan, jumalinen pelko on tiedon perusta, viisauden koulu, vankka varustus ja elämän lähde. Huomaattehan, että jumalinen pelko liittyy erottamattomasti ymmärrykseen viimeisestä tuomiosta ja siitä, että meidän kunkin on tehtävä tili haluistamme, ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme. Herran pelko ei ole vastentahtoista huolta siitä, että joudumme hänen eteensä tuomittaviksi. En usko, että pelkäämme häntä lainkaan. Sen sijaan se on odotusta, että hänen edessään kohtaamme itseämme koskevat asiat sellaisena kuin ne todella ovat. Ja meillä on täydellinen tieto kaikista järkeilyistämme, teeskentelyistämme ja itsepetoksistamme. Lopulta me emme voi puolustautua. Jokainen ihminen, joka on elänyt tai tulee vielä elämään maan päällä, joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen. Hänen tuomittavaksensa tekojensa mukaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja. Jos halumme ovat olleet vanhurskaita ja tekomme hyviä, niin tuomioistuimessa on miellyttävää. Ja tuona viimeisenä päivänä meidät palkitaan vanhurskaudella. Jos sen sijaan halumme ovat olleet jumalattomia ja tekomme pahoja, niin tuomioistuimen joutuminen on kauhun paikka. Emme rohkene kohottaa katsettamme Jumalaamme. Ja olisimme iloisia, jos voisimme käskeä kallioita ja vuoria kaatumaan päällemme, kätkemään meidät hänen edestään. Ja siinä viimeisenä päivänä me saamme palkkaamme pahuudesta. Kuten Saarnajan kirjassa tiivistetään, pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Rakkaat veljeni ja sisareni, jumalinen pelko karkottaa kuolevaisuuteen liittyvät pelot. Se vaimentaa jopa ahdistavan huolen, että me voi koskaan olla hengellisesti riittävän hyviä, emmekä koskaan voi täyttää Herran vaatimuksia ja odotuksia. Itse asiassa me emme voikaan olla riittävän hyviä, emmekä täyttää vaatimuksia ja odotuksia turvautumalla pelkästään omaan kyvykkyyteemme tai suorituksiimme. Tekomme ja halumme yksinään eivät pelasta meitä. Kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä, meistä tulee arvollisia vain sen laupeuden ja armon ansiosta, jonka vapahtajan ääretön ja iankaikkinen sovitusuhri on tehnyt mahdolliseksi. Tietenkin me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Jumalinen pelko on sitä, että me rakastamme häntä ja luotamme häneen. Kun pelkäämme Jumalaa kokonaisvaltaisemmin, me rakastamme häntä täydellisemmin. Ja täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Lupaan, että jumalisen pelon kirkas valo karkottaa kuolevaisuuteen liittyvien pelkojen synkät varjot. Kun turvaamme vapahtajaan, rakennamme perustuksemme hänen varaansa ja ponnistelemme eteenpäin hänen liittopolullaan pyhittäytyneen sitoutuneina. Rakastan ja kunnioitan Herraa. Hänen voimansa ja rauhansa ovat todellisia. Hän on lunastajamme ja todistan, että hän elää. Hänen ansiostaan meidän ei tarvitse tuntea ahdistusta tai pelkoa sydämessämme, ja meitä siunataan niin, että voimme tukahduttaa pelkomme. Todistan näin, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England.
Kuuluisan Lontoossa sijaitsevan Westminster Abbeyn suuren läntisen sisäänkäynnin yläpuolella on 10.900-luvulla eläneen kristityn marttyyrin patsaat. Niiden joukossa on Dietrich Bonhoeffer, lahjakas saksalainen teologi, joka syntyi vuonna 1906. Bonhoefferista tuli natsidiktatuurin ja sen juutalaisiin ja muihin kohdisteleman kohtelun äänekäs arvostelija. Hänet vangittiin julkisen vastarintansa vuoksi ja viimein teloitettiin keskitysleirillä. Bonhoeffer oli tuottelias kirjailija ja hänen tunnetuimpia töitään ovat kirjeet, joita myötätuntoiset vartijat auttoivat häntä salakuljettamaan vankilasta. Ne julkaistiin myöhemmin nimellä Kirjeitä vankilasta. Yksi noista kirjeistä oli osoitettu hänen veljen tyttärelleen ennen tämän häitä. Siihen sisältyvät nämä merkittävät näkemykset. Avioliitto on enemmän kuin teidän rakkautenne toisiinne. Rakkaudessanne näette vain toinen toisenne maailmassa, mutta avioliitossa olette rengas niiden sukupolvien ketjussa, joiden Jumala antaa kunniakseen tulla ja mennä, ja jotka hän kutsuu valtakuntaansa. Rakkaudessanne näette vain teidän oman onnenne taivaan, mutta avioliitossa teidät on asetettu vastuuseen maailmasta ja ihmisistä. Rakkautenne kuuluu yksin teille henkilökohtaisesti, mutta avioliitto on enemmänkin kuin jotakin henkilökohtaista. Se on sääty, se on virka. Niin kuin kruunu tekee kuninkaan kuninkaaksi, eikä vain hallitsemisen halu, niin tekee avioliitto, eikä vain teidän rakkautenne toisiinne, teidät aviopariksi Jumalan ja ihmisten edessä. Rakkaus tulee teistä itsestänne, mutta avioliitto ylhäältä, Jumalasta. Millä tavoin miehen ja naisen välinen avioliitto ylittää heidän rakkautensa toisiaan kohtaan ja heidän oman onnensa niin, että se asettaa vastuuseen maailmasta ja ihmisistä? Missä mielessä se tulee ylhäältä, Jumalasta? Ymmärtääksemme sen, meidän on palattava alkuun. Profeetat ovat ilmoittaneet, että me olimme ensin olemassa älyinä ja että Jumala antoi meille muodon, eli henkiruumiin, ja meistä tuli näin hänen henkilapsiaan, taivaallisten vanhempien poikia ja tyttäriä. Tässä henkien kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa koitti aika, jolloin taivaallinen isämme, edesauttaakseen tarkoitustaan, että me saisimme oikeuden edistyä, kuten hän oli edistynyt, valmisti kaiken mahdollistavan suunnitelman. Pyhissä kirjoituksissa sille on annettu eri nimiä, kuten pelastussuunnitelma, suuri onnensuunnitelma ja lunastussuunnitelma. Suunnitelman kaksi päätarkoitusta selitettiin Abrahamille näillä sanoilla. Ja heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen, ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssansa, me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua.
ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee heidän tehdä. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää. Ja niille, jotka pysyvät uskollisena toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. Taivaallisen isämme ansiosta meistä oli jo tullut henkiolentoja. Nyt hän tarjosi meille keinoa täydentää, eli tehdä kokonaiseksi tuo olento. Fyysisen elementin lisäys on välttämätöntä, jotta voi saada sellaisen olemuksen ja kirkkauden täyteyden, joka Jumalalla itsellään on. Jos Jumalan luona kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa ollessamme me suostuisimme osallistumaan hänen suunnitelmaansa, eli toisin sanoen pysyisimme uskollisina ensimmäisessä asemassamme, niin meille annettaisiin lisänä fyysinen ruumis, kun tulisimme asumaan maan päälle, jonka hän oli meille luonut. Jos sitten kuolevaisuuden kokemuksemme aikana päättäisimme tehdä kaiken, mitä Herra, meidän Jumalamme, käskisi meidän tehdä, me pysyisimme uskollisina toisessa asemassamme. Se tarkoittaa sitä, että valinnoillamme me osoittaisimme Jumalalle ja itsellemme sitoutumisemme ja kykymme elää hänen selestisen lakinsa mukaan, kun olisimme poissa hänen luotaan ja meillä olisi fyysinen ruumis, kaikkine voimineen, haluineen ja intohimoineen. Osaisimmeko me pitää kurissa lihan, jotta siitä tulisi hengen alamainen eikä sen hallitsija? Voitaisiinko meille uskoa sekä ajassa että iankaikkisuudessa jumalisia voimia, myös voima luoda elämää? Voittaisimmeko me itse kukin pahan? Niille, jotka niin tekisivät, annettaisiin lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. Hyvin merkittävänä osana sitä kirkkautta olisi ylösnoussut, kuolematon ja kirkastettu fyysinen ruumis. Ei ihme, että me huusimme ilosta kuultuamme näistä ihmeellisistä mahdollisuuksista ja lupauksista. Tämän jumalallisen suunnitelman onnistumiseen tarvitaan ainakin 4 asiaa. Ensimmäinen oli maan luominen meidän asuinpaikaksemme. Olivatpa luomisprosessin yksityiskohdat millaiset tahansa, me tiedämme, ettei se tapahtunut sattumalta, vaan sitä johti Isä Jumala ja sen toteutti Jeesus Kristus. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Toinen on kuolevaisuuden tila. Aadam ja Eeva toimivat kaikkien niiden puolesta, jotka olivat päättäneet osallistua Isän suureen onnensuunnitelmaan. Heidän lankeemuksensa loi olosuhteet, jotka tarvittiin, että voimme syntyä fyysisesti, saada kuolevaisuuden kokemuksia ja oppia poissa Jumalan luota. Lankeemuksen myötä tuli tietoisuus hyvästä ja pahasta sekä Jumalan antama voima valita. Lopuksi lankeemus toi fyysisen kuoleman, joka tarvittiin, jotta aikamme kuolevaisuudessa olisi tilapäinen ja jotta emme eläisi ikuisesti synneissämme. 3. on lunastus lankeemuksesta. Me näemme kuoleman roolin taivaallisen isämme suunnitelmassa, mutta tuo suunnitelma olisi merkityksetön, ellei olisi jotakin keinoa voittaa lopulta sekä fyysinen että hengellinen kuolema. Sen vuoksi lunastaja, Jumalan ainosyntyinen poika, Jeesus Kristus, kärsi ja kuoli sovittaakseen Aadamin ja Eevan rikkomuksen ja tuoden näin ylösnousemuksen ja kuolemattomuuden kaikille. Ja koska kukaan meistä ei olisi täysin ja jatkuvasti kuulijainen evankeliumin laille, hänen sovituksensa lunastaa meidät myös omista synneistämme parannuksen ehdoilla. Vapahtajan sovittavan armon tuodessa syntien anteeksi annon ja sielun pyhittymisen, me voimme syntyä hengellisesti uudelleen ja päästä sovintoon Jumalan kanssa. Hengellinen kuolemamme, eromme Jumalasta, päättyy. 4. ja viimeisenä ovat ne olosuhteet, joissa synnymme fyysisesti ja koemme sitten hengellisen uudesti syntymisemme Jumalan valtakuntaan. Jotta Jumalan työ onnistuisi niin, että pääsisimme osallisiksi korotuksesta hänen kanssaan, hän sääti, että miehen ja naisen tulee solmia avioliitto ja synnyttää lapsia, luoden näin Jumalan kumppaneina heille fyysisen ruumiin, joka on tärkeä kuolevaisuuden koetukselle ja välttämätön iankaikkiselle kirkkaudelle, hänen luonaan. Hän sääti myös, että vanhempien tulee perustaa perhe ja kasvattaa lapsensa valossa ja totuudessa ja johdattaa heitä toivoon Kristuksessa. Isä antoi meille käskyn opettaa näitä asioita avoimesti lapsillemme sanoen. Koska te olette syntyneet maailmaan veden ja hengen kautta, jotka minä olen tehnyt, ja niin tuli tommusta elävä sielu, Aivan samoin, teidän täytyy syntyä uudesti taivaan valtakuntaan vedestä ja pyhästä hengestä ja tulla puhdistetuiksi verellä, nimittäin ainosyntyiseni verellä, niin että teidät voitaisiin pyhittää kaikesta synnistä ja te saisitte nauttia iankaikkisen elämän sanoista tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa, nimittäin kuolemattomuuden kirkkaudesta. Koska tiedämme, miksi lähdimme taivaallisen isämme luota ja mitä vaaditaan, jotta voimme palata ja päästä osalliseksi korotuksesta hänen kanssaan, käy hyvin selväksi, ettei mikään maanpäälliseen aikaamme kuuluva voi olla tärkeämpää kuin fyysinen syntymä ja hengellinen uudesti syntymä. Nämä iankaikkisen elämän kaksi perusedellytystä. Siinä on, käyttääksemme Dietrich Bonhoefferin sanoja, se avioliiton virka, vastuu ihmisistä, joka tällä jumalallisella instituutiolla ylhäältä Jumalasta on. Se on rengas sukupolvien ketjussa sekä täällä että tämän jälkeen. Taivaan järjestys. Perhe, joka on rakennettu miehen ja naisen väliselle avioliitolle, luo parhaat olosuhteet, joissa Jumalan suunnitelma voi menestyä. Olosuhteet, joihin lapset, jotka tulevat puhtaana ja viattomina Jumalan luota, voivat syntyä, ja ympäristön, jossa he voivat saada tarvitsemaansa opetusta ja valmistautumista menestyksekkääseen elämään kuolevaisuudessa ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Sellaisille avioliitoille rakennettuja perheitä tarvitaan tietty määrä, jotta yhteiskunta selviytyisi ja kukoistaisi. Siitä syystä yhteiskunnat ja kansakunnat ovat yleensä kannustaneet avioliittoon ja suojelleet sitä ja perhettä etuoikeutettuna instituutiona. Kyse ei koskaan ole ollut pelkästään aikuisten rakkaudesta ja onnesta. Yhteiskuntatieteen näkemys avioliitosta ja perheestä, jota naimisissa olevat mies ja nainen johtavat, on vakuuttava. Ja siksi me varoitamme, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet. Mutta perustelumme avioliiton ja perheen roolista eivät perustu yhteiskuntatieteeseen, vaan siihen totuuteen, että ne ovat Jumalan luomia. Juuri hän loi alussa Aaramin ja Eevan omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi, ja liitti heidät yhteen aviomiehenä ja vaimona tulemaan yhdeksi lihaksi ja lisääntymään ja täyttämään maan. Kukin yksilö on luotu Jumalan kuvaksi, mutta juuri miehen ja naisen tullessa yhdeksi aviollisessa yhteydessä me saavutamme kenties täydellisimmän merkityksen sille, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Emme me, eikä kukaan muukaan kuolevainen voi muuttaa tätä avioliiton jumalallista järjestystä. Se ei ole ihmiskeksintöä. Sellainen avioliitto on todellakin ylhäältä Jumalasta. Ja kuuluu yhtä olennaisena osana onnen suunnitelmaan kuin lankeemus ja sovitus. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa saatana kapinoi Jumalaa ja hänen suunnitelmansa vastaan, ja saatanan vastustus vain voimistuu entisestään. Hän taistelee estääkseen avioliiton solmimisen ja perheen perustamisen, ja kun avioliitto on solmittu ja perhe perustettu, hän tekee voitavansa häiritäkseen niitä. Hän hyökkää kaikkea sitä vastaan, mikä ihmisen seksuaalisuudessa on pyhää, repien sen avioliiton yhteydestä ilmeisen loputtomaksi rintamaksi moraalittomia ajatuksia ja tekoja. Hän pyrkii saamaan miehet ja naiset vakuuttuneiksi siitä, että avioliiton ja perheen tärkeys voidaan unohtaa tai hylätä tai ainakin tehdä niistä toisarvoisia uran, muiden saavutusten sekä itsensä toteuttamisen ja yksilöllisen vapauden rinnalla. Tietenkin vastustaja on mielissään, kun vanhemmat eivät vaivaudu opettamaan ja kouluttamaan lapsiaan uskomaan Kristukseen, kokemaan kääntymyksen ja saamaan hengellisen uudesti syntymisen. Veljet ja sisaret, monet asiat ovat hyviä, monet ovat tärkeitä, mutta vain muutama on välttämätön. Se, että julistamme avioliittoon ja perheeseen kuuluvia perustotuuksia, ei tarkoita, että jättäisimme huomiotta tai väheksyisimme niiden uhrauksia ja menestystä, joiden elämässä tämä ihanne ei ole tällä hetkellä todellisuutta. Jotkut teistä eivät ole saaneet avioliiton siunausta syistä, joita ovat muun muassa kelvollisten mahdollisuuksien puute, samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys, fyysiset tai henkiset vammat tai yksinkertaisesti pelko epäonnistumisesta, joka ainakin tällä hetkellä jättää varjonsa uskon. Tai olette kenties olleet naimisissa, mutta tuo avioliitto on päättynyt ja olette jääneet selviytymään yksin niistä, mistä kaksi yhdessäkin hädin tuskin selviytyy.
Jotkut teistä, jotka olette naimisissa, eivät saa lapsia pakahduttavista toiveista ja anovista rukouksista huolimatta. Siitä huolimatta, jokaisella on lahjoja, jokaisella on kykyjä, jokainen voi antaa panoksensa jumalallisen suunnitelman toteuttamiseen kussakin sukupolvessa. Paljon siitä, mikä on hyvää, paljon siitä, mikä on olennaista, toisinaan jopa kaikki, mikä on toistaiseksi välttämätöntä, voidaan saavuttaa olosuhteissa, jotka eivät ole ihanteelliset. Niinpä monet teistä tekevät aivan parhaansa. Ja kun te, jotka kannatte kuolevaisuuden raskaimpia kuormia, nousette puolustamaan Jumalan suunnitelmaa hänen lastensa korotukseksi, me kaikki olemme valmiita marssimaan kanssanne. Me todistamme varmuudella, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on ennakoinut ja tulee lopulta hyvittämään kaikki puutteet ja menetykset niiltä, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Ketään ei ole ennalta määrätty saamaan vähemmän kuin kaikki, mitä isällä on lapsiaan varten. Eräs nuori äiti kertoi minulle äskettäin huolestaan, että hän oli riittämätön tähän kutsumuksista korkeimpaan. Minusta tuntui, että asiat, jotka häntä huolestuttivat, olivat vähäisiä, eikä hänen tarvinnut olla huolissaan, sillä hän selviytyi hyvin. Mutta tiesin, että hän halusi vain olla otollinen Jumalalle ja kunnioittaa hänen osoittamansa luottamusta. Rauhoittelin häntä ja rukoilin sydämessäni, että Jumala, hänen taivaallinen isänsä, rohkaisisi häntä rakkaudellaan ja antaisi hänelle todisteen hyväksynnästään hänen tehdessä isänsä työtä. Se on rukoukseni meille kaikille tänään. Kokekaamme jokainen hyväksyntää hänen silmissään. Kukoistakoot avioliitot ja menestyköt perheet ja olipa osanamme kuolevaisuuden näissä siunausten täyteys tai ei. Herran armo tuokoon onnellisuutta nyt ja uskoa varmoihin lupauksiin tulevaisuudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsenten vanhin Wilford V. Andersonin, vanhin Dale G. Ranlundin ja van Michael T. Ringwoodin puhuvan meille.
This is the 185th annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. yleiskonferenssi.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Velit ja sisaret, kiitos tuosta kauniista musiikista. Vuosia sitten kuuntelin erään nuoren lääkärin radiohaastattelua. Lääkäri työskenteli sairaalassa, joka sijaitsi Navajo-intiaanien reservaatissa Arizonan osavaltiossa. Lääkäri kertoi ensiapuun eräänä iltana ilmaantuneesta iäkkäästä intiaanimiehestä, jolla oli pitkät palmikoidut hiukset. Nuori lääkäri otti kirjoitusalustansa, lähestyi miestä ja kysyi, kuinka voin olla avuksi. Vanha mies katsoi suoraan eteenpäin eikä sanonut mitään. Hieman kärsimättömänä lääkäri yritti uudelleen. En voi auttaa sinua, ellet puhu minulle, hän sanoi. Kerro, miksi olet tullut sairaalaan. Silloin vanha mies katsoi häneen ja kysyi, tanssitko sinä? Nuori lääkäri pohdiskeli outoa kysymystä. Hän tuli ajatelleeksi, että hänen potilaansa oli kenties poppamies, joka muinaisten heimotapojen mukaisesti pyrki parantamaan sairaat laulun ja tanssin avulla, sen sijaan, että olisi määrännyt heille lääkitystä. En, sanoi lääkäri, en tanssi, tanssitko sinä? Vanha mies nyökkäsi. Sitten lääkäri kysyi, voisitko opettaa minua tanssimaan? Vanhan miehen vastaus on antanut minulle ajattelemisen aihetta vuosikausiksi. Voin opettaa sinut tanssimaan, hän sanoi, mutta sinun on kuultava musiikki. Toisinaan me onnistumme kodissamme opettamaan tanssiaskeleet kunnolla, mutta emme onnistu yhtä hyvin auttamaan perheemme jäseniä kuulemaan musiikkia. Ja kuten tämä vanha poppamies sen hyvin tiesi, on vaikea tanssia ilman musiikkia. Ilman musiikkia tanssiminen on epämukavaa ja epätyydyttävää, jopa kiusallista. Oletteko koskaan kokeilleet? Opin ja liittyen luvussa 8 Herra opetti Joseph Smithia ja Oliver Cowderia. Niin katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi pyhän hengen kautta, joka tulee sinun ylläsi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Opimme tanssiaskeleet mielessämme, mutta musiikin kuulemme sydämellämme. Evankeliumin tanssiaskeleet ovat asioita, joita teemme. Evankeliumin musiikki puolestaan on se iloinen, hengellinen tunne, joka tulee pyhältä hengeltä. Se tuo mukanaan sydämen muutoksen. Se on kaikkien vanhurskaiden toiveiden lähde. Tanssiaskelien opetteleminen vaatii kurinalaisuutta, mutta tanssimisen ilon voimme kokea ainoastaan silloin, kun voimme kuulla musiikin. On ihmisiä, jotka pilkkaavat kirkon jäseniä niiden asioiden vuoksi, joita teemme. Se on ymmärrettävää. Ne, jotka tanssivat, näyttäytyvät usein outoina, kömpelöinä tai erikoisina niiden silmissä, jotka eivät kuule musiikkia. Oletteko koskaan liikennevaloissa pysäyttäneet autoanne toisen auton rinnalle, jossa kuljettaja tanssii ja laulaa täyttä kurkkua, mutta ette kuule ääntäkään, koska auton ikkunat ovat kiinni? Eikös naapurikuski näytä erikoiselta? Jos lapsemme oppivat tanssiaskeleen ilman, että he oppivat kuulemaan ja tuntemaan evankeliumin kaunista musiikkia, tanssiminen alkaa ajan myötä tuntua heistä epämukavalta. Silloin he joko lopettavat tanssimisen tai, mikä on lähes yhtä valitettavaa, jatkavat tanssimista pelkästään sen paineen vuoksi, jonka toiset tanssijat heidän ympärillään luovat.
Children's happiness depends on their ability to hear and love the beautiful music of the gospel.
Haasteena meille kaikille, jotka pyrimme opettamaan evankeliumia, on olla rajoittamatta opetustamme pelkkiin tanssiaskeliin. Lastemme onnellisuus riippuu heidän kyvystään kuulla ja rakastaa evankeliumin kaunista musiikkia. Kuinka voimme onnistua tässä asiassa? Ensiksi meidän tulee virittää elämämme oikealle hengelliselle taajuudelle. Kauan sitten ennen digitaaliaikaa etsimme suosikkiradioasemamme kääntämällä varovasti radion säädintä, kunnes se asettui täydellisesti suhteessa etsimämme aseman taajuuteen. Lähestyessämme oikeaa lukua kuulimme pelkkää kohinaa, mutta kun vihdoin pääsimme oikealle taajuudelle, suosikkimusiikkimme kuului selvästi. Meidän täytyy asettua elämässämme oikealle taajuudelle kuullaksemme hengen musiikin. Kun saamme kasteen jälkeen pyhän hengen lahjan, täytymme taivaallisella musiikilla, jonka kääntymys tuo mukanaan. Koemme sydämessämme muutoksen niin, ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. mutta henki ei voi olla läsnä siellä, missä on epäystävällisyyttä, ylpeyttä tai kateutta. Jos menetämme tuon herkän vaikutuksen elämässämme, evankeliumin täyteläiset harmoniat voivat äkisti muuttua riitasoinnuiksi ja lopulta kokonaan vaieta. Alma esitti koskettavan kysymyksen. Jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Vanhemmat, mikäli elämämme ei ole evankeliumin musiikin mukaisessa vireessä, meidän on korjattava asia. Kuten presidentti Monson opetti viime lokakuussa, meidän tulee laskea harkiten jalkamme polulle. Me tiedämme, kuinka tämä tapahtuu. Meidän tulee astella samaa polkua, jota kuljimme silloin, kun ensi kerran kuulimme evankeliumin musiikin taivaalliset säkeet. Me harjoitamme uskoa Kristukseen, teemme parannuksen ja nautimme sakramentin. Näin me tunnemme vahvemmin Pyhän Hengen vaikutuksen ja evankeliumin musiikki alkaa jälleen soida elämässämme. Toiseksi, kun me itse kuulemme musiikin, meidän on tehtävä parhaamme esittääksemme sitä kotonamme. Se ei onnistu pakolla. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi, eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, eikä sen avulla, että olet isä tai äiti tai isoin tai äänekkäin. Ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä, vilpittömällä rakkaudella ja ystävällisyydellä. Miksihän nämä ominaisuudet lisäävät valtaa ja vaikutusvaltaa kodissa? Siksi, että sellaiset ominaisuudet luovat Pyhän Hengen läsnäololle suotuisan ilmapiirin. Ne ovat ominaisuuksia, jotka virittävät sydämemme evankeliumin musiikin mukaan. Kun nämä ominaisuudet vallitsevat, askeleet käyvät kaikilta perheen tanssijoilta luontevammin ja iloisemmin. Emmekä me koe tarvetta uhkailla, pelotella tai pakottaa. Kun lapsemme ovat pieniä, voimme laulaa heille vilpittömän rakkauden kehtolaulua. Kun he ovat itsepäisiä ja kieltäytyvät käymästä illalla nukkumaan, meidän ehkä täytyy laulaa pitkämielisyyden kehtolaulua. Kun he ovat teini-ikäisiä, voimme vaientaa kiistelyn ja uhkailun kakofonian turvautumalla niiden sijasta taivuttelun kauniiseen musiikkiin ja ehkäpä laulaa toisen säkeistön pitkämielisyyden kehtolaulusta. Vanhemmat voivat laulaa täydellisessä harmoniassa myös lempeyden ja sävyisyyden musiikkia. Voimme kutsua lapsiamme laulamaan kanssamme yhteen ääneen, kun osoitamme ystävällisyyttä puutteenalaista naapuria kohtaan. Kaikki ei tapahdu yhtäkkiä. Kuten jokainen ansioitunut muusikko tietää, kauniin musiikin esittäminen vaatii uutteraa harjoittelua. Jos varhaiset musikaaliset yritykset kuulostavat riitasointuisilta, muistakaa, ettei riitasointuihin tehoa arvostelu. Riitasoinnut kotona ovat kuin pimeyshuoneessa. Pimeyden nuhtelemisesta ei ole hyötyä. Voimme karkottaa pimeyden ainoastaan tuomalla valoa. Jos siis kodissanne laulavat bassot ovat liian voimakkaita ja jättävät muut varjonsa, tai jos jousisoittimet soivat hieman liian läpitunkevasti, tai jos nuo malttamattomat pikkolot ovat epävireessä tai epäjärjestyksessä, olkaa kärsivällisiä. Jos ette kuule kodissanne evankeliumin musiikkia, muistattehan nämä kaksi sanaa. Jatkakaa harjoittelemista. Jumalan avulla on tuleva päivä, jolloin evankeliumin musiikki täyttää kotinne sanoin kuvaamattomalla ilolla. Taidokkaastikaan esitetty musiikki ei ratkaise kaikkia ongelmiamme. Elämässämme tulee yhä olemaan crescendoja ja diminuendoja, staccatoja ja legatoja. Sellaista maanpäällinen elämä on. Mutta kun yhdistämme tanssiaskeliin musiikin, niin avioliiton ja perhe-elämän toisinaan mutkikkailla rytmeillä on taipumus kehittyä sopusointuiseen suuntaan. Jopa vaikeimmat haasteemme tuovat mukanaan täyteläisiä, haikeita, säveliä ja koskettavia aiheita. Pappeuden oppi laskeutuu sieluimme kuin kaste taivaasta. Pyhä Henki on kumppanimme alati ja valtikkamme selkeä viittaus valtaan ja vaikutusvaltaan. on muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka, ja herruutemme on oleva ikuinen herruus, ja ilman pakkoa se virtaa meille aina ja ikuisesti. Tapahtukoon näin meidän jokaisen elämässä ja jokaisessa kodissa, on rukouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My dear brothers and sisters, in December,
rakkaat veljeni ja sisareni, joulukuussa 2013 maailma suri Nelson Mandelan kuolemaa. Oltuaan 27 vuotta vankilassa osallisuudestaan taisteluun apartheidia vastaan, Mandelasta tuli Etelä-Afrikan ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti. Hänen anteeksiantonsa niitä kohtaan, jotka olivat laittaneet hänet vankilaan, oli merkittävää. Hän sai kiitosta ja ylistystä laajalti. Usein Mandela torjui ylistykset sanomalla, en minä ole pyhä, paitsi jos teidän mielestänne pyhä on synnintekijä, joka jatkaa yrittämistä. Tämän lausuman, pyhä on synnintekijä, joka jatkaa yrittämistä, tulisi rohkaista ja kannustaa kirkon jäseniä. Vaikka meistä käytetään nimitystä myöhempien aikojen pyhät, me toisinamme kavahdamme tätä nimitystä. Nimitystä pyhät käytetään usein tarkoittamaan niitä, jotka ovat saavuttaneet pyhyyden tai jopa täydellisyyden korkeamman tilan. Ja me tiedämme täysin hyvin, että me ole täydellisiä. Teologiamme tosin opettaa meille, että me voimme tulla täydelliseksi, turvautuen täysin Kristuksen oppiin toistuvasti ja kasvavassa määrin. Osoittamalla uskoa häneen, tekemällä parannuksen, nauttimalla sakramentin uudistaaksemme kasteen liiton ja siinä annetut siunaukset, sekä vaatimalla pyhää henkeä jatkuvaksi kumppaniksemme. Kun teemme niin, meistä tulee enemmän Kristuksen kaltaisia ja kestämme loppuun asti. Vapaamuotoisemmin ilmaistuna, Jumala välittää paljon enemmän siitä, millaisia me olemme ja millaisia meistä on tulossa, kuin siitä, millaisia olemme joskus olleet. Hän välittää siitä, että jatkamme yrittämistä. Komedia, miten haluatte, jonka on kirjoittanut englantilainen näytelmäkirjailija William Shakespeare, kuvaa erään henkilön elämässä tapahtuvaa dramaattista muutosta. Vanhempi veli yrittää saada nuoremman veljensä surmatuksi. Vaikka nuorempi veli tietää tämän, hän silti pelastaa ilkeän veljensä varmalta kuolemalta. Kun vanhempi veli saa tietää tästä ansaitsemattomasta myötätunnosta, hän muuttuu täysin ja pysyvästi sekä kokee eräänlaisen kääntymyksen. Myöhemmin naiset kysyvät vanhemmalta veljeltä, te hänen veljenne, henkensäkö vainoja? Vanhempi veli vastaa, se olin, vaan en ole. En häpeä sanoa, mikä olin, nyt kun tuntuu niin suloiselta, muuttunut kuin olen. Jumalan armosta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta muutos ei ole meille vain kaunokirjallista kuvitelmaa. Hesekielin välityksellä Herra on julistanut. Ja jos jumalaton luopuu jumalattomuudestaan, ei hänen jumalaton elämänsä vie häntä tuhoon. Jos hän sitten kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, palauttaa vaatimansa pantin, korvaa sen, minkä on toiselta riistänyt, vaeltaa elämän käskyjen tietä, eikä enää tee vääryyttä, hän saa elää. Ainoatakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti, ja siksi hän saa elää. Armossaan Jumala lupaa anteeksiannon, kun me teemme parannuksen ja käännymme pois jumalattomuudesta. Jopa siinä määrin, ettei syntejämme edes mainita meille. Kristuksen sovituksen ja meidän parannuksemme ansiosta me voimme omalta osaltamme katsoa aiempia tekojamme ja sanoa, se olin, vaan en ole. Olimmepa olleet kuinka jumalattomia tahansa, me voimme sanoa, sellainen olin, mutta se aiempi jumalaton minä ei ole enää se, joka nyt olen. presidentti Thomas S. Monson on opettanut. Yksi Jumalan suurimmista lahjoista meille on se, että meillä on ilo yrittää uudelleen, sillä minkään epäonnistumisen ei tarvitse olla lopullinen. Vaikka olisimme tehneet tietoisesti ja tahallisesti syntiä, tai olisimme toistuvasti kohdanneet epäonnistumista ja pettymystä, niin heti kun päätämme yrittää uudelleen, Kristuksen sovitus voi auttaa meitä. Ja meidän tulee muistaa, että Pyhä Henki ei ole se, joka väittää meille, että olemme harhautuneet niin kauas, että voisimme saman tien luovuttaa. Jumalan halu saada myöhempien aikojen pyhät jatkamaan yrittämistä ulottuu myös synnin voittamista laajemmalle. Kärsimmepä hankalista ihmissuhteista, taloudellisista haasteista, sairauksista tai jonkun muun tekemien syntien seurauksista. Vapahtajan ääretön sovitus voi parantaa jopa, ja kenties varsinkin, ne, jotka ovat kärsineet syyttöminä. Hän ymmärtää täydellisesti, millaista on kärsiä viattomana jonkun muun rikkomuksen seurauksena. Kuten on profetoitu, vapahtaja parantaa ne, joiden mieli on murtunut, lohduttaa kaikkia murheellisia, antaa kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen ja murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Tapahtuipa mitä tahansa, Jumala odottaa myöhempien aikojen pyhien jatkavan yrittämistä hänen avullaan. Samoin kuin Jumala iloitsee, kun me olemme sinnikkäitä, hän on pettynyt, ellei me ymmärrä, että muutkin yrittävät. Rakas ystävämme Toba kertoi, kuinka hän oppi tämän asian äidiltään Julialta. Julia ja Toba olivat ensimmäisiä mustia käännynäisiä Etelä-Afrikassa. Kun apartheid-järjestelmä päättyi, kirkon mustat ja valkoiset jäsenet saivat käydä kirkossa yhdessä. Monille rotujen välisen kanssakäymisen tasa-arvoisuus oli uutta ja haasteellista. Kerran kun Julia ja Toba menivät kirkkoon, heistä tuntui, että muutamat valkoiset jäsenet eivät kohdelleet heitä kovin ystävällisesti. Kun he lähtivät, Toba valitti katkerana äidilleen. Julia kuunteli tyynesti, kunnes Toba oli purkanut turhautumisensa. Sitten Julia sanoi, "Voi Toba, kirkko on kuin iso sairaala, ja me olemme kaikki sairaita omalla tavallamme. Me tulemme kirkkoon saamaan apua." Julian kommentti kuvastaa arvokasta näkemystä. Ei riitä, että me vain suvaitsemme muita heidän pyrkiessään selviytymään omasta sairaudestaan. Meidän täytyy lisäksi olla ystävällisiä ja kärsivällisiä sekä antaa tukea ja ymmärrystä. Samalla kun Jumala rohkaisee meitä jatkamaan yrittämistä, hän odottaa myös meidän suovan muille mahdollisuuden tehdä samoin omaan tahtiinsa. Silloin sovitus tulee meidän elämäämme vieläkin suuremmassa määrin. Silloin käsitämme, että havaituista eroista huolimatta me kaikki tarvitsemme samaa ääretöntä sovitusta. Joitakin vuosia sitten eräs hieno nuori mies nimeltä Curtis kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä. Hän oli juuri sellainen lähetyssaarnaaja, jota jokainen lähetysjohtaja rukoilee. Hän oli keskittynyt ja teki ahkerasti työtä. Yhdessä vaiheessa hänelle määrättiin lähetystyötoveri, joka oli epäkypsä, sosiaalisilta taidoiltaan kömpelö, eikä kovinkaan innostunut saamaan työt tehtyä. Eräänä päivänä, kun he olivat ajamassa polkupyörillään, Curtis katsahti taakseen ja näki, että hänen toverinsa oli mitään selittämättä noussut pois pyörän satulasta ja alkanut kävellä. Hiljaa Curtis ilmaisi turhautumisensa Jumalalle. Miten työlästä olikaan, kun niskoille oli sälytetty toveri, jota piti raahata paikasta toiseen saadakseen edes jotakin valmiiksi. Hetkeä myöhemmin Curtis sai voimallisen vaikutelman. Aivan kuin Jumala olisi sanonut hänelle, "Tiedätkö Curtis, minun verrattuna te kaksi ette ole kovinkaan erilaisia." Curtis oppi, että hänen täytyy olla kärsivällinen epätäydellisen toverinsa kanssa, joka kuitenkin yritti omalla tavallaan. Kutsun meitä kaikkia arvioimaan elämäämme, tekemään parannuksen ja jatkamaan yrittämistä. Ellemme yritä, olemme vain myöhempien aikojen syntisiä.
ellemme ole sinnikkäitä, olemme myöhempien aikojen luovuttajia. Ja ellemme anna muiden yrittää, olemme myöhempien aikojen tekopyhiä. Kun me yritämme, olemme sinnikkäitä ja autamme muita tekemään samoin, me olemme todellisia myöhempien aikojen pyhiä. Kun me muutumme, me huomaamme, että Jumala tosiaan välittää paljon enemmän siitä, millaisia olemme, ja siitä, millaisia meistä on tulossa, kuin siitä, millaisia me olemme joskus olleet. Olen syvästi kiitollinen vapahtajasta, hänen äärettömästä sovituksestaan ja myöhempien aikojen profeetoista, jotka kannustavat meitä olemaan myöhempien aikojen pyhiä, jatkamaan yrittämistä. Todistan siitä, että vapahtaja todella elää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Unfortunately, there was a time in my life when I was motivated by titles and authority.
Elämässäni oli valitettavasti aika, jolloin kannustimenani toimivat tittelit ja auktoriteetti. Se alkoi oikeastaan viattomasti. Kun valmistauduin palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä, vanhemmasta veljestäni tehtiin lähetyskentällään vyöhykejohtaja. Kuulin hänestä sanottavan niin paljon myönteisiä asioita, etten voinut muuta kuin haluta itsestänikin puhuttavan niin. Toivoin pääseväni samanlaiseen asemaan ja taisinpa rukoillakin sitä. Palvellessani lähetystyössä sain onnekseni voimallisen opetuksen. Viime konferenssissa tuo opetus tuli jälleen mieleeni. Presidentti Uchtdorf sanoi lokakuussa, minulla on elämäni aikana ollut tilaisuus olla tekemisissä muutamien pätevimpien ja älykkäimpien ihmisten kanssa, mitä tällä maailmalla on tarjota. Kun olin nuorempi, nuo koulutetut, etevät, menestyneet ja maailman ylistämät ihmiset tekivät minun vaikutuksen. Mutta vuosien varrella olen tullut oivaltamaan, että huomattavasti suuremman vaikutuksen minuun tekevät ne suuremmoiset ja sienatut sielut, jotka ovat todella hyviä ja vilpittömiä. Sankarini Mormonin kirjassa on täydellinen esimerkki suuremmoisesta ja siunatusta sielusta, joka oli todella hyvä ja vilpitön. Siblon oli yksi Alma nuoremman pojista. Tunnemme paremmin hänen veljensä Helmanin, joka seurasi aikanaan isänsä aikakirjojen pitäjänä ja Jumalan profeettana, sekä Cori Antonin, jolla oli jokseenkin huonomainen lähetyssaarnaajana ja jota isä joutui neuvomaan. Alma kirjoitti Helmanille 77 jaetta. Cori Antonille Alma omisti 91 jaetta. Keskimmäiselle pojalleen Siblonille Alma kirjoitti vain 15 jaetta, jotka ovat voimallisia ja opettavaisia. Ja nyt, poikani, luotan siihen, että saan sinusta suurta iloa vakautesi ja uskollisuutesi tähden Jumalalle. Sillä kuten sinä olet nuoruudessasi alkanut turvautua Herraan Jumalaasi, aivan samoin toivon sinun edelleenkin pitävän hänen käskynsä, sillä siunattu on se, joka kestää loppuun asti. Sanon sinulle, poikani, että minulla on jo ollut sinusta suurta iloa uskollisuutesi ja uutteruutesi ja kärsivällisyytesi ja pitkämielisyytesi tähden soramilaisten kansan keskuudessa. Sen lisäksi, että Alma puhui Siblonille, hän myös puhui Siblonista Cori Antonille. Alma sanoi, etkö ole havainnut veljesi vakautta hänen uskollisuuttaan ja tarkkuuttaan Jumalan käskyjen pitämisessä. Katso, eikö hän ole näyttänyt sinulle hyvää esimerkkiä. Näyttää siltä, että Siblon oli poika, joka halusi olla isälleen mieliksi ja joka teki oikein siksi, että se oli oikein, eikä siksi, että saisi kiitosta, hyvän aseman, valtaa, kunnianosoituksia tai auktoriteettia. Helman varmasti tiesi sen veljestään ja arvosti sitä, sillä hän antoi isältään saamansa pyhät aikakirjat Siblonin haltuun. Varmastikin Helman luotti Sibloniin, koska tämä oli oikeudenmukainen mies ja vaelsi oikeamielisesti Jumalan edessä. Ja pyrki tarkoin tekemään hyvää alati pitämään Herran Jumalansa käskyt. Siblonille näyttää olevan luonteenomaista, ettei häntä juurikaan mainita aikakirjoissa siitä lähtien, kun hän sai haltuunsa pyhät aikakirjat siihen asti, kunnes hän antoi ne edelleen Helmanin pojalle Helmanille. Siblon oli todella hyvä ja vilpitön. Hän oli henkilö, joka uhrasi aikaansa ja kykyjään ja ponnisteli auttaakseen ja kohotakseen muita, koska hän rakasti Jumalaa ja lähimmäisiään. Häntä kuvaava täydellisesti presidentti Spencer V. Kimballin sanat, suuret naiset ja miehet ovat aina innokkaampia palvelemaan kuin pyrkimään valtaan. Maailmassa, jossa joka taholla havitellaan kiitosta, hyvää asemaa, valtaa, kunnianosoituksia ja auktoriteettia, kunnioita niitä suuremmoisia ja siunattuja sieluja, jotka ovat todella hyviä ja vilpittömiä, heidän kannustimenaan on rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Nuo suuremmoiset naiset ja miehet ovat innokkaampia palvelemaan kuin pyrkimään valtaan. Nykyään jotkut haluavat saada meidät uskomaan, että voimme saada merkitystä elämäämme ainoastaan hankkimalla hyvän aseman ja valtaa. Onneksi on kuitenkin monia, joihin tällainen näkökanta ei tee vaikutusta. He löytävät merkityksen elämänsä pyrkimällä olemaan todella hyviä ja vilpittömiä. Olen tavannut sellaisia ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja monien uskontojen piirissä. Ja heitä on hyvin paljon niiden joukossa, jotka ovat täysin kääntyneitä Kristuksen seuraajia. Kunnioitan niitä, jotka epäitsekkäästi palvelevat viikoittain seurakunnissa kautta maailman ja tekevät enemmänkin kuin heidän tehtävänsä edellyttää, mutta tehtäviä tulee ja menee. Minun tekevät vieläkin suuremman vaikutuksen ne monet, jotka ilman virallista tehtävää löytävät tapoja jatkuvasti palvella ja kohottaa muita. Eräs veli tulee aina aikaisin kirkkoon ja asettaa tuolit paikoilleen ja jää jälkeenpäin siistimään kirkkotilat. Eräs sisar istuutuu aina seurakunnassaan olevan sokean sisaren lähelle. Ei ainoastaan voidakseen tervehtiä häntä, vaan myös laulaakseen kirkon lauluja tarpeeksi kovalla äänellä. Niin, että tuo sokea sisar kuulee sanat ja voi laulaa mukana. Jos tarkkailette omaa seurakuntaa, ne voitte löytää samanlaisia esimerkkejä. Aina on jäseniä, jotka näyttävät tietävän, kuka tarvitsee apua ja milloin sitä on tarjottava. Ehkä ensimmäisen opetuksen todella hyvistä ja vilpittömistä pyhistä sain ollessani nuori lähetyssaarnaaja. Muutin uudelle alueelle, jossa oli vain niin, jota en tuntenut. Olin kuullut muiden lähetyssaarnaajien puhuvan siitä, että hän ollut koskaan saanut johtotehtäviä ja että hänellä oli vaikeuksia korjankielen oppimisessa, vaikka hän oli ollut maassa jo pitkään. Mutta kun opin tuntemaan tämän vanhimman, huomasin hänen olevan kaikkein kuuliaisimpia ja uskollisimpia lähetyssaarnaajia, joita olin tuntenut. Hän tutki evankeliumia, kun oli evankeliumin tutkimisen aika ja teki työtä, kun oli työnteon aika. Hän lähti asunnolta oikeaan aikaan ja palasi oikeaan aikaan. Hän opiskeli koreaa uutterasti, vaikka hänen oli erityisen vaikea oppia kieltä. Kun tajusin, etteivät kuulemani kommentit pitäneet paikkansa, minusta tuntui, että tätä lähetyssaarnaajaa pidettiin aiheettomasti epäonnistuneena. Halusin kertoa koko lähetyskentälle, mitä olin saanut selville tästä vanhimmasta. Kerroin lähetysjohtajalle halustani korjata tämä väärinkäsitys. Hän vastasi, taivaallinen se tietää, että tämä nuori mies on hyvä lähetyssaarnaaja, ja minäkin tiedän sen. Ja nyt sinäkin tiedät sen, joten kenellä muulla on oikeastaan väliä. Viisas lähetysjohtaja opetti minulle, mikä palvelemisessa oli tärkeää. Se ei ollut kiitoksen saaminen, asema, valta, kunnia tai auktoriteetti. Se oli suurimmainen opetus nuorelle lähetyssaarnaajalle, joka kiinnitti liian paljon huomiota titteleihin. Ajatellessani tätä opetusta aloin muistella elämääni ja huomasin, kuinka usein minun olivat tehneet vaikutuksen sellaiset miehet ja naiset, joilla ei siihen aikaan ollut mitään hienoa titteliä tai asemaa. Yksi noista Siblonin kaltaisista oli seminaariopettajani, kun olin lukion toisella luokalla. Tämä hyvä mies opetti seminaaria vain 2-3 vuotta, mutta hän avasi sydämeni tavalla, joka auttoi minua saamaan todistuksen. Hän ei kuulunut koulun suosituimpiin opettajiin, mutta hän oli aina hyvin valmistautunut ja teki minun voimallisen ja pysyvän vaikutuksen. Yksi harvoista kerroista, jolloin olen hänet nähnyt sen 40 vuoden aikaa, jolloin hän ei enää ollut opettajani, oli silloin, kun hän tuli isäni hautajaisiin tapaamaan minua. Tosiaankin, teko, jonka kannustimena ei ollut titteli eikä valta. Kunnioitan tuota omistautunutta opettajaa ja monia hänen kaltaisiaan, jotka ovat todella hyviä ja vilpittömiä. Kunnioitan pyhäkoulun opettajaa, joka ei ainoastaan opeta oppilaitaan luokassa sunnuntaisin, vaan opettaa näitä samoja oppilaita ja vaikuttaa heihin myös kutsumalla heidät kotiinsa perheaamiaiselle. Kunnioitan nuorten johtajia, jotka käyvät seurakuntansa nuorten urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Miestä, joka kirjoittaa naapureilleen kannustavia viestejä. Naista, joka ei ainoastaan lähetä joulukortteja, vaan vie ne henkilökohtaisesti sukulaisille ja ystäville, jotka kaipaavat juttuseuraa. Kunnioitan sitä veliä, joka vei naapurinsa ajelulle, kun tämän elämää varjosti Alzheimerin tauti. Ja tarjosi miehelle sekä tämän vaimolle kipeästi kaivattua vaihtelua. Näitä asioita ei tehdä kiitoksen tai kunnianosoitusten toivossa. Näiden miesten ja naisten kannustimina ei ole mahdollisuus saada hienoa titteliä tai vaikutusvaltaa. He ovat Kristuksen opetuslapsia, jotka tekevät hyvää jatkuvasti ja jotka Siblonin tavoin yrittävät olla taivaalliselle isälle mieliksi. Tulen surulliseksi kuullessani ihmisistä, jotka lakkaavat palvelemasta tai käymästä kirkossa, kun heidät vapautetaan jostain tehtävästä, tai kun he kokevat, ettei heitä oteta huomioon tehtäviin kutsuttaessa. Toivon heidän jonain päivänä saavan saman opetuksen, jonka itse sain nuorena lähetyssaarnaajana, että palvelemisen, jolla on eniten merkitystä, huomaa vain Jumala. Kun tavoittelemme vain sitä, mikä on minun ja koskee minua, olemmeko unohtaneet sen, mikä on hänen ja koskee häntä? Jotkut saattavat sanoa, minulla on vielä pitkä matka tulla niiden kaltaiseksi, joita kuvailet. Kristuksen evankeliumin ilosanoma on, että sydämemme halu voi muuttua ja vaikuttimiamme voidaan kehittää ja jalostaa. Kun meidät kastetaan Jumalan tosi laumaan, alkaa tapahtumasarja, jonka ansiosta meistä tulee uusia luomuksia. Aina kun uudistamme kasteen liiton nauttimalla sakramentin, olemme askeleen lähempänä lopullista päämäärämme. Kun pysymme siinä liitossa, saamme voimaa surra surevien kanssa. Siinä liitossa saamme armon, joka tekee meidät kykeneviksi palvelemaan Jumalaa ja myös rakastamaan Jumalaa koko sydämestämme. Siinä liitossa Jumala ja Kristus auttavat meitä niin, että voimme auttaa niitä, jotka tarvitsevat apuamme. Kaikki, mitä haluan olla elämässäni, on olla mieliksi kummallekin isälleni, maanpäälliselle ja taivaalliselle, ja olla enemmän Siblonin kaltainen. Kiitän taivaallista isäni Siblonin kaltaisista sieluista, joiden esimerkki antaa meille toivoa. Lisään tähän oman todistukseni, että pyrin tulemaan heidän kaltaiseksi Kristuksen nimessä. Amen. Olemme kiitollisia kaikille niille, jotka ovat puhuneet tänä iltapäivänä ja kaunista musiikista. Muistutamme veljiä pappeuskokouksesta, joka pidetään kello 6 Kallionvuorten aikaa. Valtakunnallinen mormonien tabernakelin kuoron lähetys on kello 9:30-10 Kallionvuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntai-aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Quentin L. Cook, 12 apostolin kormista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Herran työhön käyn. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Randy D. Funk, 70 kormista.
In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior.
Tänä pääsiäisenä mietimme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuomaa lunastusta ja iloitsemme siitä. Se hälinä, joka kaikuu halki maailmallisen jumalattomuuden vuoksi, aiheuttaa haavoittuvuuden tunteita. Modernin viestinnän myötä epäoikeudenmukaisuuden, eriarvoisuuden ja vääryyden vaikutus herättää monissa tunteen, että elämä on luonnostaan epäreilua. Niin merkittäviä kuin nämä koettelemukset voivatkin olla, ne eivät saa kääntää huomiotamme pois siitä, että saamme riemuita Kristuksen taivaallisesta väliintulosta meidän hyväksemme ja ylistää sitä. Vapahtaja kirjaimellisesti saavutti voiton kuolemasta. Armosta ja myötätunnosta hän otti päälleen pahat tekomme ja rikkomuksemme. Näin lunastaen meidät ja tyydyttäen oikeudenmukaisuuden vaatimukset kaikkien niiden puolesta, jotka tekisivät parannuksen ja uskoisivat hänen nimeensä. Hänen suuri sovitusuhrinsa on ylivertaiselta merkitykseltään kuolevaisen käsityskyvyn ulottumattomissa. Tämä armotyö tuo rauhan, joka ylittää ymmärryksen. Entä kuinka me suhtaudumme siihen karun todellisuuteen, joka meitä ympäröi? Vaimoni Mary on rakastanut aina auringonkukkia. Hän riemuitsee, kun niitä ilmaantuu aivan odottamattomiin paikkoihin tien vierelle. Taloon, jossa isovanhempani asuvat, johtaa soratie. Kun ajoimme tuota tietä, Mary huudahti usein, mahdammekohan nähdä niitä hämmästyttäviä auringonkukkia tänään? Me yllätyimme siitä, että auringonkukat kukoisivat maaperässä, jota maatalous- ja lumenluontikoneet myllersivät, ja jolle kertyy aineesta, jota ei pidettäisi ihanteellisena maaperänä villikukkien kasvulle. Yksi merkittävistä ominaisuuksista nuorissa villeinä kasvavissa auringonkukissa, sen lisäksi, että ne kasvavat maaperässä, joka ei ole vieraanvarainen, on se, kuinka nuori kukkanuppu seuraa aurinkoa taivaalla. Niin tehdessään se saa elämää ylläpitävää energiaa ennen kuin se puhkeaa keltaiseen väriloistonsa. Kun me nuoren auringon kukan tavoin seuraamme maailman vapahtajaa, Jumalan poikaa, me kukoistamme ja meistä tulee loistavia ja monista meitä ympäröivistä kauheista olosuhteista huolimatta. Hän on todellakin valomme ja elämämme. Vertauksessa vehnästä ja rikkaviljasta vapahtaja julisti opetuslapsilleen, että ne, jotka rikkovat ja harjoittavat vääryyttä, kootaan pois hänen valtakunnastaan. Mutta puhuessaan uskollisista hän sanoi, Jumalan omat loistavat silloin isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Yksilöinä, Kristuksen opetuslapsina, jotka elävät kirjaimellisesti levottomuuden vallassa olevassa vihamielisessä maailmassa, me voimme kukoistaa ja puhjeta kukkaan, jos olemme juurtuneena rakkauteemme vapahtajaa kohtaan ja noudatamme nöyrästi hänen opetuksiaan. Kykymme seistä lujina ja uskollisina ja seurata vapahtajaa elämän vastoinkäymisistä huolimatta vahvistavat suuresti vanhurskaat perheet ja Kristuskeskeinen ykseys seurakunnissamme. Perheen tehtävä Jumalan suunnitelmassa on suoda meille iloa, auttaa meitä oppimaan oikeita periaatteita rakastavassa ilmapiirissä ja valmistaa meitä iankaikkiseen elämään. Uskonnon harjoittamisen kauniit periaatteet kodissa tulee juurruttaa lastemme sydämeen. Enoni Vaughn Roberts Kimball oli hyvä opiskelija, aloitteleva kirjailija ja pelin rakentaja BYU:n jalkapallojoukkueessa. Joulukuun 8. päivänä 1941 Pearl Harborin tehtyä hyökkäystä seuraavana päivänä hän värväytyi USA:n merivoimiin. Ollessaan värväystehtävissä Albanyssa New Yorkin osavaltiossa hän lähetti lyhyen artikkelin valittuihin paloihin. Lehti maksoi hänelle $200 ja julkaisi hänen artikkelinsa nimeltä Oikea aika kotona, toukokuun 1944 numerossa. Tässä valittujen palojen artikkelissa, jossa hän kirjoittaa merimiehen ominaisuudessa, sanotaan muun muassa, on aika kotona. Eräänä iltana Albanyssa New Yorkissa kysyin yhdeltä merimieheltä, mitä kello oli. Hän veti esiin suuren kellon ja vastasi, se on 7:20. Tiesin, että se oli enemmän. Kellosi on pysähtynyt, eikö olekin, kysyin. Ei, hän sanoi, kelloni on yhä kalliovuorten normaaliajassa. Olen kotoisin Etelä-Utahista. Kun liityin laivastoon, isä antoi minulle tämän kellon. Hän sanoi, että se auttaisi minua muistamaan kodin. Kun kelloni näyttää 5 aamulla, tiedän isän lähtevän lypsämään lehmiä. Ja minä tahansa iltana, kun kello on 7:30, tiedän, että koko perhe on runsaan aterian ääressä ja isä kiittää Jumalaa siitä, mitä pöydässä on, ja pyytää häntä varjelemaan minua, merimies sanoi. Saan aika helposti selville, mitä kello on siellä, missä olen, mutta minä haluan tietää, mitä kello on Utahissa. Pian artikkelin lähettämisen jälkeen Vaughn määrättiin meripalvelukseen Tyynenmeren sotanäyttämölle. Toukokuun 11. päivänä 1945, kun hän palveli lentotukialus USS Bunker Hillillä lähellä Okinawaa, laivaa pommitti 2 itsemurhalentäjää. Melkein 400 miehistön jäsentä kuoli, heidän joukossaan Enoni Vaughn. Vanhin Spencer, kaksois V. Kimball, esisti Vaughnin isälle vilpittömän myötätuntonsa mainiten Vaughnin kelvollisuuden ja Herran vakuutuksen, että ne, jotka kuolevat minun ominani, eivät maista kuolemaa, sillä se on heille suloinen. Vaughnin isä sanoi lempeästi, että vaikka Vaughn haudattiin mereen, Jumalan käsi veisi Vaughnin taivaalliseen kotiinsa. 28 years later, President Spencer W. Kimball spoke of Vaughn in general conference. 28 vuotta myöhemmin presidentti Spencer V. Kimball puhui Vaughnista eräässä yleiskonferenssissa. Hän sanoi muun muassa, tunsin tämän perheen hyvin. Olen polvistunut voimalliseen rukoukseen heidän kanssaan. Kodissa saatu koulutus on tuonut tälle suurelle perheelle iankaikkisen siunauksen. Presidentti Kimball haastoi jokaisen perheen rukoilemaan polvillaan poikiensa ja tyttäriensä puolesta 2 päivässä. Veljet ja sisaret, Jos me uskollisesti pidämme perherukouksen, tutkimme pyhiä kirjoituksia, pidämme perheillan, saamme ja annamme pappeiden siunauksia ja pyhitämme lepopäivän, lapsemme tietävät, mikä on oikea aika kotona. He valmistautuvat iankaikkiseen kotiinsa taivaassa riippumatta siitä, mitä heille tapahtuu hankalassa maailmassa. On ratkaisevan tärkeää, että lapsemme tietävät, että heitä rakastetaan ja he ovat turvassa kotona. Aviomies ja vaimo ovat tasavertaiset kumppanit. Heillä on erilaiset, mutta toisiaan täydentävät tehtävät. Vaimo voi synnyttää lapsia, mikä siunaa koko perhettä. Aviomies voi saada pappeuden, mikä siunaa koko perhettä. Mutta perheneuvostossa vaimo ja mies tasavertaisina kumppaneina tekevät tärkeimmät päätökset. He päättävät, kuinka lapsia opetetaan ja ojennetaan, kuinka rahaa käytetään, missä he asuvat, ja he tekevät monia muita perheen päätöksiä. Ne tehdään yhdessä sen jälkeen, kun on pyydetty johdatusta Herralta. Tavoitteena on iankaikkinen perhe. Kristuksen valo kylvää kaikkien Jumalan lasten sydämen ajatuksen perheen iankaikkisesta luonteesta. Yksi lempikirjailijoistani, Kirkkoon kuulumaton, ilmaisi sen näin. Kovin paljon elämässä on epäolennaista, mutta perhe on todellinen asia, olennainen asia, iankaikkinen asia, asia, jota tulee varjella ja josta huolehtia ja jolle olla uskollinen. Perheen lisäksi myös kirkon tehtävä on merkityksellinen. Kirkko tarjoaa organisaation ja keinot opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kaikille Jumalan lapsille. Se tarjoaa pappeuden valtuuden toimittaa pelastuksen ja korotuksen toimituksia kaikille, jotka ovat kelvollisia ja halukkaita ottamaan ne vastaan. Maailmassa riehuu valtoimenaan kiistoja ja pahuutta, ja kulttuurisia eroja ja epätasa-arvoa korostetaan paljon. Kirkossa kieleen perustuvia yksikköjä lukuun ottamatta seurakuntamme muodostetaan maantieteellisin perustein. Me emme jaottele ihmisiä yhteiskuntaluokan tai aseman mukaan. Me riemuitsemme siitä tosiasiasta, että vanhurskaassa seurakunnassa kaikki etniset taustat ja kulttuurit ovat yhdessä. Seurakuntaperheemme on tärkeä edistyksellemme, onnellemme ja omille pyrkimyksillemme olla enemmän Kristuksen kaltaisia. Kulttuurit jakavat usein ihmisiä ja aiheuttavat joskus väkivaltaa ja syrjintää. Mormonin kirjan joitakin huolestuttavimpia sanoja käytetään kuvaamaan jumalattomien isien perinteitä, jotka johtavat väkivaltaan, sotaan, pahoihin tekoihin, vääryksiin tai jopa kansojen ja kansakuntien tuhoon. Pyhissä kirjoituksissa ei ole neljännen Nefin kirjaa parempaa aloituskohtaa kirkon kulttuurin kuvaukselle, joka on elintärkeä meille kaikille. Jakeessa 2 sanotaan muun muassa. Kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet Herraan, sekä nefiläiset että lamanilaiset, eikä heidän keskuudessaan ollut mitään riitoja eikä kiistoja, ja jokainen kohteli oikeudenmukaisesti toinen toistaan. Jakeessa 16 sanotaan, eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Se tosiasia, ettei ollut mitään kiistaa, johtuu Jumalan rakkaudesta, joka asui ihmisten sydämessä. Tämä on se kulttuuri, johon me pyrimme. Syvät kulttuuriarvot ja uskon käsitykset ovat sen ytimessä, keitä me olemme. Uhrauksen, kiitollisuuden, uskon ja vanhurskauden perinteitä tulee vaalia ja varjella. Perheiden täytyy nauttia uskoa vahvistavista perinteistä ja suojella niitä. Yksi merkittävimmistä minkä tahansa kulttuurin piirteistä on sen kieli. Sillä alueella San Franciscossa, Kaliforniassa, jossa asuin, oli 7 vähemmistökielistä yksikköä. Kieltä koskeva oppi me esitetään opin ja liittyen luvun 90 jakeessa 11. Sillä sinä päivänä tapahtuu, että jokainen saa kuulla evankeliumin täyteinen oman puhetapansa mukaan ja omalla kielellään. Kun Jumalan lapset rukoilevat häntä äidinkielellään, se on heidän sydämensä kieltä. On selvää, että sydämen kieli on kallisarvoinen kaikille ihmisille. Isoveljeni Joseph on lääkäri, ja hän toimi ammatissaan monia vuosia San Franciscon Lahden alueella. Hänen vastaanotolle tuli uutena potilaana iäkäs samoalainen kirkon jäsen. Miehellä oli ankaria heikentäviä kipuja. Tultiin siihen tulokseen, että kyse oli munuaiskivestä, ja ryhdyttiin asianmukaisiin hoitotoimiin. Tämä uskollinen jäsen sanoi, että hänen alkuperäinen tavoitteensa oli pelkästään ymmärtää, mikä oli vialla, jotta hän voisi rukoilla samoaksi terveysongelmansa johdosta taivaallista isäänsä. Jäsenten on tärkeää ymmärtää evankeliumi sydämensä kielellä, jotta he voivat rukoilla ja toimia evankeliumin periaatteiden mukaan. Vaikka kieliä ja kauniita kohottavia kulttuuriperinteitä on monenlaisia, meidän sydäntemme täytyy olla yhteenliittyneenä ykseydessä ja rakkaudessa. Herra on sanonut painokkaasti, jokainen pitäköön veljään itsensä veroisena. Olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Vaikka arvostamme sopivaa kulttuurista moninaisuutta, tavoitteemme on olla joka suhteessa yhtä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuurissa, tavoissa ja perinteissä. Myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi. Me ymmärrämme, että joillakin jäsenillä on kysymyksiä ja huolia, kun he pyrkivät vahvistamaan uskoaan ja todistustaan. Meidän tulee varoa arvostelemasta tai tuomitsemasta niitä, joilla on huolia, suuria tai pieniä. Samaan aikaan niiden, joilla on huolia, tulee tehdä kaikki voitavansa vahvistaakseen omaa uskoaan ja todistustaan. Parhaita tapoja ratkaista kysymyksiä ja huolia on kärsivällisesti ja nöyrästi tutkia, pohtia, rukoilla, elää evankeliumin periaatteiden mukaan ja neuvotella asianmukaisten johtajien kanssa. Jotkut ovat väittäneet, että nykyään kirkosta lähtee entistä enemmän jäseniä ja että on enemmän epäilyksiä ja epäuskoa kuin menneisyydessä. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi. Niiden jäsenten määrä, jotka poistavat nimensä kirkon aikakirjoista, on aina ollut hyvin pieni ja on ollut viime vuosina merkittävästi pienempi kuin menneisyydessä. Todistettavissa olevilla, mitattavilla alueilla, kuten endowmentin saaneet jäsenet, joilla on voimassa oleva temppelisuositus, aikuiset täysien kymmenysten maksajat ja lähetystyössä palvelevat, lisäys on ollut merkittävän suuri. Saanen sanoa uudelleen, että kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi, mutta muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Me pyrimme tavoittamaan jokaisen. Jos ne armottomat tosiasiat, joita kohtaatte tänä aikana, tuntuvat synkiltä ja raskaalta ja miltei ylivoimaisilta, niin muistakaa, että Getsemanen sielua riipaisevassa lohduttomuudessa ja Golgatan käsittämättömässä piinassa ja tuskassa vapahtaja toteutti sovituksen, joka keventää kauheimmatkin tässä elämässä eteen tulevat kuormat. Hän teki sen teidän vuoksenne ja hän teki sen minun vuokseni. Hän teki sen, koska hän rakastaa jokaista meitä ja koska hän on kuulijainen isälleen ja rakastaa häntä. Meidät tullaan pelastamaan kuolemasta, jopa meren syvyyksistä. Suojamme tässä elämässä ja iankaikkisuudessa on henkilökohtaisessa ja perheen vanhurskaudessa, kirkon toimituksissa ja vapahtajan seuraamisessa. Se on turvapaikkamme myrskyltä. Niille, jotka tuntevat olevansa yksin, sanon, että te voitte pysyä päättäväisinä vanhurskaudessa tietäen, että sovitus suojelee ja siunaa teitä paljon enemmän kuin kykenette täysin ymmärtämään. Meidän tulee muistaa vapahtajaa, pitää liittomme ja seurata Jumalan poikaa niin kuin nuori auringonkukka seuraa auringonpaistetta. Hänen valonsa seuraaminen ja hänen esimerkkinsä noudattaminen tuovat meille iloa, onnea ja rauhaa. Kuten psalmissa 27 julistetaan, Herra on minun valoni ja pelastukseni. Tänä pääsiäisviikonloppuna yhtenä vapahtajan apostoleista todistan vakaasti Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa. Minä tiedän, että hän elää. Minä tunnen hänen äänensä, minä todistan hänen jumalallisuudestaan ja sovistuksensa todellisuudesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. At the conclusion of this inspiring session of conference. Tämän innoittavan kokouksen päätteeksi ilmaisemme kiitollisuutemme näistä voimallisista sanomista, kaunista musiikista ja hengestä, joka on ollut täällä kanssamme. Olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet saada etuoikeuden tukea presidentti Monsonia sinun profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana maan päällä tänään. Ja hänen neuvonantajien ja 12 apostolien heidän pyhissä tehtävissään. Rakastamme heitä ja olemme kiitollisia heidän ohjauksestaan ja opetuksistaan. Olemme kiitollisia myös muista, joita olemme tukeneet tänään. Niistä, joiden palveluksesta olemme voineet osoittaa kiitoksemme. Tänä pääsiäisviikonloppuna, kuten meitä on apostolisin äänin muistettu, haluamme kiittää Kristuksen sovituksesta. Pyydämme, että voimme muistaa ne sanat, joita olemme tänään kuulleet, ja että meistä voi tulla poikasi parempia opetuslapsia. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 185th annual
general. Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti kuoro, joka koostuu jäsenistä nuorten naimattomien aikuisten vaarnoissa Davisin ja Weberin piirikunnissa. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.